Velkommen til Teknisk sett karriere. Vi er karriereredaksjonen i Teknisk Ukeblad, og her i huset skrives det mye om hydrogen og cybersikkerhet, men vi skriver saken om fem ting du må si til sjefen for at lønna skal gå opp. Jeg er Kjersti Flugstad Eriksen, og sitter her sammen med min gullkollega Tuva Strøm Johansen.
Hei, hei!
Og så har vi fått gullbesøk i dag av Erik Vatland, som er redaktør og mer til i journalistbransjebladet Medie24, og tidligere en forsvarets mann. Kan du fortelle litt om hva som er jobben din nå?
Ja, det kan jeg. Tusen takk for at jeg ble kalt gullmann, det er veldig hyggelig. Nei, altså, jeg har jo bakgrunn fra Forsvaret, jobbet med press og informasjon i Forsvaret, og var der i fire år da, med liksom alt fra å sklidde inn liksom bakveien som vernepliktig journalist, og gikk liksom stegene inn der, så jeg har liksom bakgrunn derfra. Men jeg sklei inn i Forsvaret fordi jeg gikk kunk med en avis i 2008, Arbeideravisa, med LO i ryggen og sammen med Snorre Valen, som etter hvert ble nestleder i SV, og så jeg liksom sklidde inn i alt, så skled jeg nå inn i denne jobben etter hvert da.
Først bare en sånn liten disclaimer, fordi Teknisk Ukeblad Media, det som vi jobber i, vi eide jo deler av Medie24 før, så da er det sagt, og ja, du er jo veldig kortreist, for vi holder til samme bygg her i grensen, i Oslo sentrum.
Kortreist, det er bærekraftig, vet du, så det er fint.
Men vi tenkte vi skulle snakke med deg litt om stress, arbeidspress og det å sette grenser, fordi du har både erfaring fra det med Forsvaret, hvor jeg tror jeg har som fordommer om at grensene er veldig klare, og fra gründerbedriften Medie24, som har vokst så voldsomt på 5-6 år. Hvor mye jobber du nå for tiden?
Veldig mye mindre enn jeg gjorde da jeg begynte i Medie24 i 2016, for da halverte jeg lønna mi, doblet arbeidstida og flyttet til Oslo, og ble med på en blogg, det var egentlig det vi var, skulle fighte, og for de som ikke vet hva vi er, altså vi skriver om sånne som dere, vi skriver om journalister og redaktører og sånne ting, og så er han fyren som politikerne ringer når de er irritert på politiske journalister eller hva sånne type ting da. Så da hadde ikke vi noe som heter for arbeidsmiljøloven hos oss. Gründeren er jo en annen fyr enn meg, men en som ligner veldig på meg, som er litt sånn tjukk og mangler hår og har masse skjegg, og som heter Gard, som gikk til E24 etterpå. Men da jobbet vi vel 15-16 timer i døgnet, tenker jeg. Og så har jo selskapet utviklet seg veldig siden den gang. Jeg tror jo alle som er gründere har kjent på det at du må jobbe veldig mye for å få det til å gå rundt. Og nå går det jo faktisk rundt, og da jobber jeg jeg jobber mindre, men jeg jobber smartere, som gjør at jeg har liksom muligheten til å komme hjem til familien min og spise middag med dem, for det er viktig for meg.
Men som for deg å jobbe så mye, hvilke konsekvenser fikk det for privatlivet?
Ganske mye, egentlig. Det var jo, jeg hadde jo både en og to kjærester, det ble ut noe mer av. Og det er som en direkte følge av jobben, for man er liksom hele tiden på jobb. Og jeg tror mange gründere kjenner seg igjen i det at når man er i et forhold med noen, og så er man hjem, så er det ikke sikkert at hodet er hjem. Kanskje hodet fortsatt er på jobben, liksom. Så det har vært en ganske sånn overgang for meg da, å liksom prøve å tenke at hvis du skal ha et bra familieliv, så må du faktisk skru av jobben også. Og da må du skape noen sånne rutiner, og du må få inn kanskje en turnus kan være en greie, sånn at noen andre er på jobb når du ikke er det. For det å holde på med det her i 5 år som jeg har gjort, det har funket bra. Men jeg gidder ikke å holde på med det i 10 år. Det tror jeg ikke er sunt for noen på en måte.
Nei. Fordi vi har jo skrevet saker om utbrenthet, og da har vi jo dessverre, må jeg si, merket en veldig stor interesse for det. Hva gjør du for å ikke brenne deg selv ut?
Jeg har det gøy. Altså, det tror jeg er det viktigste man gjør. Altså, jeg våkner hver dag og tenker, hvordan skal jeg bli enda bedre enn konkurrentene mine i dag? Og jeg synes jo, de som klarer å gjøre jobben sin til hobbyen sin, det tror jeg er kult. Altså, jeg får ganske godt betalt for å gjøre det jeg synes er kulest i verden, liksom. Og det er det som motiverer meg hver eneste dag. Fordi at hvis jeg hadde jobbet i et selskap og kjent at det her egentlig bare, det her orket jeg, liksom. Det her er bare sånn minste innsats hele tiden, og kjenner at det gir meg ingenting. Det hadde ikke jeg giddet. Sånn at det betyr mye for meg å ha det artig på jobb. gjør det, og det har jeg. Og hvis jeg ikke har det artig, så er det jo jeg som eier bedriften og sjefen, så jeg kan jo bare endre på oppgavene mine. Så jeg har jo en oppgave nå som jeg synes utrolig kjedelig, som administrasjon. Altså, det altså, jeg er jo langt ute på den kreative delen. Jeg ikke så veldig logisk anlagt. Så det å sitte med bilag og remittering og kontering, jeg tror alle liksom, som jobber med HR kan kjenne seg igjen i det, det ganske kjedelig. Så nå har jeg ansatt en office manager, så nå skal jeg, det blir deilig.
Dette med utbrenthet, altså årsaker til utbrenthet, det kan være litt kontroll over egen arbeidsfordag, uklare forventninger, dårlig arbeidsmiljø og dårlig balanse mellom arbeid og fritid, og så i tillegg til at man har et veldig stort engasjement for jobben sin. Hva gjør du for å unngå å være en leder som ikke skaper et sånt miljø?
Først og fremst så er jeg ekstremt opptatt av ledelse, og jeg bruker det her, jeg bruker alle mine dårlige lederopplevelser. Altså jeg har hatt, alle kjenner igjen i det, vi har hatt dårlige ledere, og vi har hatt gode ledere. Og jeg har liksom en leder som jeg liksom har hatt en eller annen gang i karrieren min, som jeg bruker som en sånn der motsatt motivasjon da. Altså hva ville vedkommende gjort der? Ok, da gjør jeg det motsatte. Så jeg bruker vedkommende til en motivasjon for å bli bedre. Så det første jeg gjorde når jeg tok over Medie24, sant, da gikk jeg jo fra å være kollega til å bli leder. Så synes jeg var skikkelig vanskelig, liksom. Hvordan skal jeg lede folk som jeg egentlig har vært på samme nivå med før? Så da gikk jeg til lederkurs, og jeg har gått til lederkursing og lederskolering en gang i uka siden den gang, og nå er jo det snart 4 år siden, og bruker mitt tid på ledelse. Fordi jeg ønsker å ha et arbeidsmiljø i en jobb som jeg selv hadde ville jobbe i. Og jeg tror nok ganske mange ledere glemmer litt det der. Altså man er så opptatt av resultatene man skal oppnå, enten man er liksom ingeniør eller jobber i forsvar eller sånne type ting, men det de glemmer er liksom at du skal bruke 1/3 av livet ditt på jobb, liksom. Så for å ikke bli utbrent, så skaper jeg et arbeidsmiljø jeg selv hadde ville jobbe i og utvikle meg, og jeg tror nok jeg lykkes ganske godt med det. Jeg har spurt mine ansatte, og vi har sånn der, de sier fra hvis det er noe galt, liksom. Jeg tror nok arbeidsmiljøet vårt er ganske preget av at vi er lite topptung, vi er alle sammen sitter i båten og ro, liksom.
Men en ting som jeg da nevnte er jo dette her, at man kan bli utbrent av å være for engasjert i jobben, og heie for mye på sin egen arbeidsplass, og bare virkelig ville gi alt. Hvordan tror du at du klarer å se hvis det skjer hos dine ansatte, at de er for engasjerte?
Nei, altså det vet man jo ikke da, og nå får det jo til å fremstå som at jeg er en veldig god leder, det vet ikke jeg. Altså det kan gå til at det er masse dårlig med meg også. Men
du får det til å fremstå.
Ja, det er sant. Ja. Men jeg er i hvert fall opptatt av det da, og at man skal, jeg måler meg selv på i hvilken grad folkene mine trives eller ikke. Men jeg tror at som leder så må du slutte å sende mailer på kveldstid. Du må slutte å liksom, engasjere folk i arbeidet når de faktisk har gått hjem. Du må gjøre det interessant for dem å være der. Kanskje de kan jobbe noe mer i enkelte perioder, men skru av i andre perioder. Vi har en sånn greie hos oss at man, hvis man jobber litt mer og sånne type ting, så får man, altså alle mine ansatte slutter arbeidsdagen 17. desember, og så har de fri til nyttår. Og det er en ordning som på en måte har kommet fra bunnen og opp da. Og så tørs vi å være dårlig 14 ganger på slutten av året, og så jobber vi litt mer noen ganger når det trengs da. Og det funker veldig bra på alle mulige måter.
Jeg ble litt nysgjerrig på den, jeg har jo også hatt dårlige sjefer, alle har hatt dårlige sjefer. Jeg ble litt nysgjerrig på hva du lærte av den dårlige sjefen.
Det var ganske mye. Jeg lærte å ikke være en autoritær leder som tror at den har svaret på alt i hele verden, og er klokest i rommet. Fordi jeg tror ikke at jeg er klokest i 24-konsernet, som vi heter da. Jeg tror jeg har folk som er mye flinkere enn meg. Og så vet jeg hva jeg er dårlig på. Jeg vet at jeg er dårlig på struktur. For at jeg skulle komme hit i dette podcastrommet, så var jeg veldig nøye på at 10:00 med påminnelse en halvtime før. Fordi jeg er et rothøv, sant? Jeg er som verden min er veldig sånn i det kreative aspektet da.
Hvordan er energinivået ditt?
Nei, altså nå, jeg er jo småbarnspappa til 2 små jenter, så det er jo litt preget av at jeg våkna 04:15 og måtte skifte på senga i natt. Det er det jo litt rart, men i utgangspunktet er det ganske høyt, fordi at jeg trives, altså fordi at jeg elsker det jeg driver med. Sånn, jeg kan springe opp i Dagsnytt 18 og fighte med en sjefredaktør, eller jeg kan sitte og ha en middag med en ansatt og kjenne på de, liksom, hvordan de utvikler seg, eller jeg kan slakte VG I en kommentar. Altså, jeg kan gjøre hva jeg vil, sant? Altså, I morgen så skal jeg, ja, stikke til Bergen, det kult, liksom. Og det ingen som bestemmer hva jeg skal gjøre, jeg gjør det selv. Og det gjør at jeg klarer å holde en ganske høy motivasjon, da, og et høyt energinivå for å få det til.
Jeg har lyst til å bare snakke om en ting som vi snakket om rett før vi startet her, hvor du fortalte at du hadde hørt den podcasten vi hadde med konserndirektøren I Veidekke, Lars-Erik Lund, og om at han var åpen depresjon. Og så sa du at kanskje det å ha en sånn psykisk helseuke hadde vært noe. Kan du si litt mer hvilke tanker du har gjort deg rundt det?
Ja, altså først og fremst enorm honnør til han som tørs å være åpen om det sikkert mange kjenner på. Og det ikke sånn at, altså det jo litt sånn I karrierelivet at vi liksom skal vise frem hvor gode vi og hvor flinke vi og så skal vi liksom videre, sant? Men sannheten at livet vondt og vanskelig også, liksom. Vi opplever kjipe ting, folk rundt oss dør, altså, men det ikke en fryd og gammel hele tiden. Og det å tørre å si at, vet du hva, dette påvirker meg negativt, jeg har det vondt akkurat nå, alle de tingene der, det mener jeg liksom sånn skikkelig kudos til han, som jobber I en sånn mannsdominert bransje, hvor man liksom tenker I utgangspunktet at gutta på gulvet, nei, de snakket om psykisk helse, og så testet de det jo, og så viser det seg at de gjør jo det. De tørs å snakke om det og sette fokus på det, og det var litt sånn, når jeg hørte den episoden, så fikk jeg en litt sånn aha-opplevelse. Litt sånn, jeg må skjønne at jeg også en sånn fyr som kanskje mine ansatte ser til, da. Og det å tørre å snakke om psykisk helse, det tror jeg blir viktig. Så jeg tenker at vi skal ha det, en psykisk helse, om ikke uke, I alle fall en dag, og tørre å prate om det. Så jeg ble ganske ja, inspirert av den episoden, faktisk.
Mm. Jeg tenkte på når du beskriver hvordan du sånn, hvordan du jobber sånn, litt sånn her og der, og litt ustrukturert, sånn, så tenkte jeg, hvordan passet du inn I forsvaret?
Ganske dårlig, men det klart, jeg jobbet med et fagområde som på en måte ligner veldig på det sivile, da. Altså, jeg jobbet med press og informasjon I all hovedsak, og den... Og der det litt mer sånn kromspring og litt mer galskap på en måte. Så da jeg sklei inn I den rollen I 2008, tror jeg det var, så fikk jeg muligheten til å jobbe med som vernepliktig journalist, da, I det som heter for fellesoperativt hovedkvarter I Stavanger, som liksom jobbet med internasjonale operasjoner og hvordan skal vi liksom sørge for at de norske styrkene fremstår I et bra lys der nede, liksom. Og da man jo liksom vant til, du står opp 6, du nybarbert, du har vasket rommet ditt, alle de tingene der. Og jeg hadde jo også det på rekrutskolen, som alle andre. Men jeg skal være ærlig og si at jeg var kanskje den som snek seg mest unna sånne ting. Da. Og en av sjefene mine I den avdelingen jeg var I, så var liksom laveste rangerte sjef var oberst. Og så fikk jeg han til å gå til det faste mannskapet I forsvaret og si at han der, han må ha internett på rommet, han må ha TV på rommet, for han skal følge med på media og internasjonale ting, og dere må ikke plage han klokka 6 om morgenen, fordi at han skal følge med på nyhetssendingene. Så fikk vi lagt opp en sånn NATO top secret tape på døra, og så kom vi til å ha inspeksjonen likevel, så jeg slapp unna mye av de tingene der. Så jeg hadde en utrolig gøy verneplikt som gjorde at jeg fortsatt I forsvaret og ble der I noen år da, I ulike roller.
Hva har du tatt med deg av den forsvarsstrukturen, eller litt sånn mer sånn hierarki og ordning? Hva har du tatt med deg videre til?
Ingenting av orden, I hvert fall. Nei, altså, jeg lurer på om altså, alle kjenner igjen det som har jobbet I store strukturer. Sånn, jeg jobbet også I NRK I flere år, og hadde ulike roller der. Og det jeg har merket, det jeg har lært I forsvaret, det at selv om noe striklet, sånn skal det være, så ikke sikkert det trenger å være sånn. Jeg klarte å vigle meg litt sånn inn og finne min rolle likevel, og få det tilpasset sånn som jeg ville at det skulle være. Og det tok jeg med også da jeg begynte å jobbe I NRK, hvor det var liksom sånn, ja, nå jobber du der, og da må du gjøre det. Men jeg har egentlig lyst til å jobbe med det I stedet for. Og så fikk jeg det til, da. Jeg skjønte at det var liksom sånn, her det noe viglerom, da. Jeg vet ikke om jeg får til å forklare det helt riktig, men jeg skjønte at strukturen trenger ikke å ta liv av kreativiteten din. Kreativiteten din kan faktisk ta liv av strukturen også.
Det kan jeg
skjønne. Jeg så enig.
Vi intervjuer jo mange ledere som vi opplever at har hatt noen runder med kommunikasjonsavdelingen før de snakker med oss. Og du som da både leder og vi opplever at snakker ganske åpent og utrygglet. Har du noen råd til, til hvordan være en leder som snakker godt med pressen?
Ja, det har jeg. Jeg leder jo et selskap som både driver nettavis for mediefolk og for kommunikasjonsfolk og for selgere. Da. Så jeg har tre nettaviser. Og de nettavisene har til felles at de snakker jo mye med enten journalister eller kommunikasjonsfolk. Og jeg tror som kommunikasjonsdirektører som tenker at han lederen, han skal vi gjøre noe annerledes enn hva han er. Det tror jeg dårlig kommunikasjon. For jeg tror, se for eksempel på oljefondsjefen vår, Nicolai Tangen. Han er jo fullstendig ustriglet, men har beklær en av de viktigste rollene i denne nasjonen, på en måte. Og for de som så han holde foredraget foran NHH, når NHH-sjefen spør liksom, hva tenker du om strategien vår, så sier han den skitdårlig. Foran alle studentene, og han er seg selv 100%. Hva er effekten av det? Jo, i kommunikasjonen så er jo det, du får høy tillit til henne, for han er den han er, sant? Han driver ikke å sminke det. Og jeg tror mange toppledere som eventuelt hører på en podcast som kan lære av det, det er liksom, tør å være deg selv, og det betyr ikke at du skal plumpe ut eller være en sånn, litt sånn gal trønder som meg, eller en gal sørlending som Nicolai Tangen, men du må dyrke de tingene du er god på. Og så tror jeg en annen ting, det skinner gjennom om du lyger. Altså det skinner gjennom om du ikke er deg selv. Folk hører det. Og er det så viktig da om du fremstår så striglet eller sånn? Det er jo ikke det. Jeg tror vi er litt sånn på vei inn i en ny tidsalder. Og så en annen ting. Denne podcasten fighter like mye om tida til folk som Netflix gjør. Og vi som regel taper til Netflix og de globale gigantene. Vi har tida til å høre på corporate bullshit. Vær deg selv.
Åh, det var nydelig. Liten applaus for oss. Ja. Da sier vi tusen takk til deg for at du kom ned to etasjer, Erik Vatland.
Takk skal du ha.